kalojmë argumentin për të kaluar tek rubrika muzikore së dielës. Sot profesor Spiro Kalemi vjen të flasë për traditën kombëtare të këngës shqiptare si formë veçantë muzikore. E nga kjo traditë zgjodhi për rubrikën e sotme dy këngë të njohura tradicionale të viseve jugore, titulluar Thëllëza që shkel mbi vesë dhe Gjane moj gjanane.
Duke dëgjuar këngën Thëllëza që shkel mbi vesë. Është një këngë që këndohet në viset jugore të Shqipërisë. Varianti që po transmetojmë s'është original. Ai paraqitet i përzier në stilin e tij me elemente që nga tradita kalojnë në një të kënuar të lehtësuar nga përbërësit e saj karakteristik të shumë zërshit të mirë njohur jugor. Në rubrikën tonë muzikore, përpiqemi të përfshijmë këngë nga çdo tre vendit, pavarësisht nga stili apo parapëlqimi i tyre. Ndryshimet mes këngëve të shpallura në melodi, kontekst, ritëm, mënyrë të kënduari, i bëjnë ato tërheqëse për dëgjuesin dhe pasqyrojnë larminë e madhe të këngës shqiptare. Regjistrimet e ndërmarra vitet e fundit nga këngëtarë dhe komplekse instrumentale që i kultivojnë ato, e bëjnë ballafaçimin mes këtyre këngëve të mundshëm dhe të pëlqyer. Me këtë synim, në vazhdim të këngës së parë, dëgjoni këngën e gjallë Gjane moj gjanane.
Gjane, gjane,
gjane, gjane,
gjane moj gjanane,
gjane moj gjanane,
gjane, gjane,
gjane, gjane,
gjane moj gjanane,
gjane moj gjanane.
Moj faqe, kuqa, si flakë, sa moj sa më merë, mali për tyja, shkeqëri e qëndron largë, o po që fajtë kam të zëmë të lija, moj faqe, kuqa, si flakë, sa moj sa më merë, mali për tyja, shkeqëri e qëndron largë, o po që fajtë kam të zëmë të lija, gjane, gjane,
këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.